labāk dzīvot. Kaut kur tās 7 stundas būs jāatrod. Jaunā Kolumbijas universitātes pētījumā atklājies, ka 6 nedēļu laikā iekrājot 90 minūšu miegabadu, tad kārtīgi neizguļoties, tas rada organismā izmaiņas, kas palielina diabēta attīstības risku sievietēm. Pie tam, pēc menopauzes laikā risks diezgan strauji palielinās. Jā, un statistika rāda, ka mēs visi diezgan pamatīgi neizguļamies. Un ja šobrīd kungi domā, ka izpirkuši sveikā cauri, tad nekā arī vīriešiem miega trūkums var radīt problēmas ar cukurslimību, tikai tas esot konstatēts vēl krietni agrāk. Nu, lai uzlabotu omu visiem, tad arī kāda priecīga vēsts. Alberts universitātes komanda ir izstrādājusi tehnoloģiju, kas uzlabo insulīnu ražojošo aizkuņu dziedzeru šūnu radīšanas procesu no paša pacienta cilmes šūnām, tuvinot iespēju bezinjekcijas ārstēšanas pacientiem ar cukurdiabētu. Pie vainas, ja tā var teikt, ir pretvēža līdzeklis, ar kuru tika apstrādāts aizkuņu dziedzeru cilmes šūnas, un tās sāka ražot beta šūnas ar 90% ātrumu no normālā, kas, protams, arī ir labs rezultāts, jo iepriekšējās metodes deva 60% ātrumu. Nu, lūk, citu blakus parādību šai metodē esot arī krietni mazāk nekā tam vecajām. Protams, kā jau noprotat, šodien raidījumā, kā labāk dzīvot, būs daudz par cukura diabētu. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Vakar pasauli atzīmē diabēta dienu. Pasaules veselības organizācija šogad aicināja pievērst uzmanību neārstēto diabēta gadījumu izkaušanai. Vai tā ir problēma Latvijā? Par to tad? Un ne tikai to šodien raidījumā. Mani studijas viesi un viešņas. Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ilze Konrāte.
Labrīt!
Latvijas diabēta asociācijas vadītāja Gunta Freimane.
Labrīt!
Un nāk kāds pārsteigums, jo izskatās, ka tagad skatās, ka endokrinologi kopā tikai ar kardiologiem viens staigā. Rīgas Stradiņa universitātes docents iekšķīgo slimību katedrā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra kardiologs profesors Kārlis Strušinskis.
Labrīt!
Uzreiz es Konrāds kundzei jautāšu. Ilze, skatījos Pasaules veselības organizācijas mājaslapā, tur tāda ilustratīva fotogrāfija, kurā mēs redzam, tātad, nu, visdrīzākais, ka tas ir ārsts, kuram rokā ir kaut kas līdzīgs fēnam, kas patiesībā ir videokamera, un tad viņš skatās, nu, pacienta acu ābolā. Tā ir kaut kāda ātra diabēta noteikšanas metode.
Nu, jāsaka, ka tā bilde droši vien būtu ļoti interesanti paskatīties, bet patiesībā es domāju, ka tas ir vērsts uz to, ka mums ir agrīni jāmeklē šīs te diabēta sīko asinsvadu radītās komplikācijas. Un tātad, nu, visticamāk, ka tas aparātiņš taisa fotogrāfiju no tīklenes asinsvadiem, un tur var redzēt, vai tur veidojas šīs te mikroaneirismas, kaut kādi intraretināli sāsiņojumi. Nu, tie vārdi ir grūti, jo vispār patiesībā ir aprēķināts, ka tad, kad ārsts beidz 6 kursus, viņš iemācās kā 2 svešvalodas, jo viņš iemācās visus tos šausmīgos terminus. Un tāpēc tas tā ir. Bet vēsturiski ir ļoti interesanti, jo vispār šie te diabēta kritēriji, nu kā pateikt, ka piemēram Jānim ir diabēts, bet Pēterim nav. Es atvainojos visiem Jāņiem Pēteriem, protams. Tātad tas ir īstenībā veidojās no tā, vai vienam no viņiem ir izmaiņas acu tīklenē. Jo mēs patiesībā, nu, tas ir tāds koncepts šobrīd un ļoti, ļoti tāda paradigma maiņa, ka mēs patiesībā, mēs ārstējam cukuru, bet visvairāk mēs nodarbojamies ar to, ka mēs nepieļaujam, lai šis cukurs maina lielos asinsvadus sirdi un sīkos asinsvadus, kas tā tad ir šī te acs, tā tad niere un nervu gaļa, jeb diabētiska neiropātija. Tātad mēs ārstējam primāri, jā, tātad nevis tieši to cukuru, bet mēs ļoti cenšamies, lai nav šo tu vēlīno komplikāciju. Un tas ir vissvarīgākais. Tā ir šī paradigmas maiņa.
Bet tas nozīmē, ka ja tās ir vēlīnās komplikācijas, tad jau cilvēks tāpat to jutīs, ka kaut kas nav labi.
Sliktā ziņa, ka gandrīz nē. Tātad, tad, kad cilvēkam sāk veidoties šīs te izmaiņas, piemēram, acu tīklenē, redzes asums nekrītas nekādā veidā. Tātad kaut kādas sūdzības var parādīties tikai tad, ka tas jau ir jau tiešām ļoti vēlīnas izmaiņas. Gan nervgaļos, gan nierēs, gan arī acīs, un tāpēc, jā, tātad gan diabēts ir aktīvs skrīnings, par ko mēs esam pagājuši, kad, manuprāt, daudz runājuši, gan arī šīs vēlīnās komplikācijas.
Tā, ka tas tā arī noteikti. Bet, nu, tas, ka Pasaules veselības organizācija pievērš uzmanību tam, ka vajadzētu būt lielākai pieejamībai, un tur es skatos, ka vairāk tiek likts tāds uzsvars uz dažādu medikamentu pieejamību, ja? Tā pie mums ir problēma vai nav problēma?
Nu, kā lai es jums atbildu pareizi? Tātad, protams, šobrīd ir tā, ka nu, ir ļoti daudz medikamentu, viņi ir efektīvi, un viņiem ir, piemēram, arī šie efekti, arī, piemēram, uz svara samazināšanu. Un, ja jūs aizbraukt uz Kopenhāgenu un ietu, piemēram, līdzīgi kā Narvesenā, kur pārdod avīs, tad nu, viena no paziņojumiem ir, ka Dānijas veselības sistēma, nu, tātad nezin, kur ņemt naudu, tādēļ, ka visi, kuriem ir mazliet lieka svara, dodas pēc šiem te jaunajiem medikamentiem GLP-1. Un Dānijā ir tā, ka ja tu iztērē kaut kādu noteiktu summu savai veselībai, tad pēc tam valsts to pārējo tālāk maksā. Un vienalga,
iedot tev tabletes, ja?
Nu, apmēram, injekcijas, ja. Tabletes, ja. Jebko, pilnīgi jā. Bet, nu, kā lai es, tātad šobrīd tā pieejamība tabletēm varbūt ir mazliet savādākā rakursā skatāma. Proti, tradicionāli mēs esam diabēta ārstēšanu sākuši ar metformīnu. Un metformīns ir lieliska zāle, bet metformīnam nav tik labu šo te mērķu orgānu bojājumu, tātad tas neuzlabo, nemazina tik ļoti izteikti šo te nāvi no sirds asinsrites slimībām, un līdz ar to mēs šobrīd gribētu iet jau agrīnāk uz modernāku terapiju. Bet, protams, līdzīgi kā tas ir ar auto un elektrotehniku, tātad viss, kas ir modernāks, prasa vairāk līdzekļus un resursus no veselības aprūpes sistēmas. Un, protams, tāpēc, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs jautājums arī pie visa ir tas, cik mēs esam ko mēs daram ar savu dzīvesveidu, jo viens ir tabletes, un nu, mēs arī, mums bija tāds ārstu pasākums, ko arī veselības organizācija veidoja, un tā ideja bija tāda, ka visam ir jābūt ābeles zemākajos zaros, lai jūs
viegli
to
ābeli... paņemt, ja?
Jā, lai jūs to viegli
arī
varu paņemt.
Arī to grēka augli, ja?
Nu, tā mēs jau nusmējāmies mazliet, bet tā ideja bija par to, ka visiem gribas tabletes, kas ir ļoti labas un efektīvas, bet pārējo tu dzīvo savai baudai. Bet protams, jā, tā fiziskā aktivitāte un tas, ar ko tiešām jūs sākāt par to miegu, tā ir īstenībā ļoti, ļoti nozīmīga lieta, kas arī visās vadlīnijās. Tātad, lai mēs šobrīd būtu veseli, tātad tas ir sportiņš, tātad tas ir, tā ir, šis ir veselīgais uzturs, tas ir veselīgs miegs un mazāk psihosociāla stresa.
Ā, oh, cik jauki, vai ne?
Jā.
Tātad, kā to viss panāk tagad?
Nu, jā.
Tātad, ne, var, bet...
Nu, tas paradoksālais ir tas, kad tad, kad tev ir, drušiņ, kad profesors Tušīnskis var to vairāk komentēt, bet tad, kad tev ir tas infarkts, tu ļoti raiti pārskati savas prioritātes. Un man arī ir daudz pacientu, nu, kam ir, jā, prediabēts vai diabēts, un viņš zina, ka tur vectāvam ir bijis slikti. Un viņi, nu, apmēram 20% cilvēku tiešām spēja izmainīt to savu, savu dzīvesveidu un panākt fantastiskus rezultātus. Es esmu redzējusi, nu, kad, jo sports, tas ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un, teiksim, cilvēks aiziet, viņam izrēķina šo te, nu, maksimālo skābekļu patēriņu, tas tur kaut kāds 20, un viņš tiešām apmēram 6 nedēļas ievēro šīs te 3-4 reizes nedēļā stunda ātras pastaigas, kas ir labs aerobais treniņš, un, protams, ka var iet uz zāli un var mērīt tā, bet vien, ikdienā mums īstenībā pietiek stunda ātra pastaigta, tā, lai jūs varat runāt, bet lai jūs mazliet aizelšaties. Un tas ir apmēram tas, ko vajag. Un fantastisks rezultāts, tad apmēram par 45% jūs varat šīs darbspējas mitohondrijos uzlabot.
Tā kā, tā, jā. Bet jā. Es vēl arī Guntai jautāšu, nu, jūs jūtat problēmu par to, ka, par ko Pasaules veselības organizācija saka, ka nu, kaut kas var pietrūkt un līdz ar to tad paliek kaut kas neaierstēts?
Nu, es tomēr to pieejamības jautājumu mazliet... tuvāk zemē gribētu traktēt, jā, jo viena lieta ir šīs tabletes, kuras visā pasaulē, nu, šie medikamenti, ko izmanto svara samazināšanai, bet cita lieta, ka Latvijā tomēr valsts nekompensē salīdzinoši daudz no tā, kas pacientam būtu vajadzīgs, un tā skaitā nekompensē arī to, ko kompensē Lietuvā un Igaunijā, un tomēr šīs pacientu neapmierināto vajadzību saraksts ir gana plašs, un nu, tādam ideālam, man liekas, līdz tādam ideālam stāvoklim vēl ir ļoti tālu.
Un tas pirmkārt ir vairāk tas, ka tiešām nekompensēts šīs zāles ir, ja? Tas
jā, nu, pirmkārt, mums ir Latvijā ļoti daudz nekompensēts nu, tātad netiek kompensēta praktiski neviena medicīnas tehnoloģija, kas vairāk interesē 5 no 95 tūkstošiem Latvijas diabēta pacientu. Tātad ir tāds mazākums 5 tūkstoši pirmā tipa cukura diabēta pacientu, kuriem vajadzības mazliet atšķirās no šiem cilvēkiem, kuriem tātad ir otrā tipa diabēts. Un pašlaik mums ir ļoti slikti ar šīm Latvijā, ar šīm tehnoloģijām. Pasaule jau ir aizgājusi lieliem soļiem tālu uz priekšu, un mēs kaut kur, nu, salīdzinoši viduslaikos dzīvojam. Un arī jāatceras, ka arī šiem cilvēkiem ir tāpat visas šīs diabēta komplikācijas vēlīnās. Arī viņiem ir sirdis, arī viņiem ir nieras, un viņi lielākoties ir jauni strādājoši, kuriem pašiem viņiem ir bērni, un viņi veido savu karjeru, maksā, protams, arī nodokļus, un tātad viņi arī ir ļoti ieinteresēti valsts atbalstu saņemt. Bet, protams, arī par šiem 95 tūkstošiem ir pietiekoši daudz tādu problēmu, kas nav atrisinātas. Piemēram, viena no tādām problēmām ir aklumu iespēju mazinošu medikamentu grupa, ko injicē acu obolā, tad, kad novēro šīs acu izmaiņas. Un tā tad jāsaprot, ka tā ir tiešām ļoti nopietna cilvēkam problēma. Viņš pēc tam ir aprūpējams, visai ģimenei ir arī jāiesaistās viņa aprūpē. Un tas ne tikai pašam cilvēkam ir ļoti smagi, bet arī, tā skaitā, protams, arī valsts ekonomika.
Vienkārši viņš paliek neredzīgs, vienkārši runājot. Bet tām citām tehnoloģijām runājot, ko tad vēl noteikti vajadzētu, lai šis mazākums tomēr būtu kaut cik aprūpēts?
Tad šeit ir tāda tehnoloģija kā insulīna sūkņi, kas dod iespēju daudz precīzāk dozēt insulīnu un tuvāk cilvēku fizioloģiskajām individuālām vajadzībām to ievadīt. Un otra ir nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sensori, kas nosaka cukuru līmeni asinīs nepārtraukti, to parādot mobilajā telefonā vai citur.
Tas ir nevis durt kā pirkstā, tad
bet tas ieguvums nav tik daudz tā duršana vai neduršana, pie tā jau cilvēki arī pierod, cik tas, kad ir iespējams gan fizisko aktivitāšu laikā sekot līdzi šīm cukuru līmeņu izmaiņām, gan naktī, gan izvērtēt to, kādā veidā šis cukurs visas dienas garumā kāpj un ceļās, un kas būtu jāmaina, tas ir gan ierocis pašam pacientam, gan ārstam, un tiešām sniedz iespēju dozēt šo ļoti efektīvo medikamentu insulīnu, kur
ļoti ātri un precīzi to visu izdarīt. Jā. Bet tas ir kaut kāda invazīva tā procedūra tomēr?
Procedūra patiesībā ir tā, ka tas ir tāds neliels sensoriņš, kas ir starpaudžu šķidrumā, es piekrītu, un arī starptautiskās visas asociācijas saka, ka tas ir kaut kas ir revolucionārs uzreiz pēc insulīna, kuram mēs esam jau nosanējuši 100 gadus, jo būtiski. Tātad jūs braucat ar mašīnu, jums ir milzīgi, jums ir tahometrs, jūs viss, un diabēta pacientam tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka pirmkārt viņam ir šīs te brīdinājuma signāli. Ja cukurs nokrīt par zemu, tad ir tātad šis te signāls. Ko tas nozīmē? Tātad cilvēks var braukt ar mašīnu, viņš var operēt, viņš var būt pilots, un viņu visu laiku viņam signalizējā ir briesmas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā ir dzīves kvalitāte. Tātad tas pacients ar diabētu var darīt patiesībā pilnīgi visu. Un otrs ir, ka mēs mācamies, mums ļoti grūti ir mācīties no cita kļūdām, bet mēs dažreiz mācamies no savējām. Un tas ir viena lieta, ko tu vienmēr redzi. Mēs šobrīd šos sensors arī iesakām otrā tipa diabēta pacientiem, un parasti ir tas stāsts par to, ko tas kartupels man sliktu izdarījis, nekas jau nav, bet tad, kad tu redzi visu laiku šo te glikēmijas raksturu, tad, protams, tu mācies, tu redzi, ka tas ir produkts, ko tev tiešām nevajadzē. vajadzētu.
Bet stresa tas nepalielina. Ja?
Nē, jocīgā kārtā šobrīd mēs kļūstam mazliet eksaktāki. Mums tā emocija, protams, ir, bet nu es varu pateikt, ka 80% gadījumu tas ir efektīvāks apmācības līdzeklis par uzturu, kādā veidā plānot uzturu, kāda stratēģija jums labāk. Nekā
ārsta
moralizēt. Tas, mums visiem tādu vajag, es
nu,
teiktu.
Ja? Patiesībā es jums varētu teikt, ka es arī viņu nesāju un arī es ļoti daudz iemācījos.
Un, nu, lūdzu, tagad nezvaniet pēc tam kruspunktā, ka mēs visi aicinām čipēt. Jā, to mēs neesam teikuši.
Nē.
Tā ir vienkārši pat dūla ideja, kas iešāvās prātā. Bet, redz, pirmie jautājumi mums ir parādījušies arī mājaslapā, un te pat profesoram Trušinskim es vairāk pat varētu teikt, jo šeit vairāk tiešām jautā par to, kā netikt līdz tam cukurdiabētam, jā, par svaru nomešanu un viss pārējo. Nu, visi cieši saistīts, jā.
Jā, Ilze jau pieminēja šo prediabētu, ko varbūt netik labi un netik iemīļojuši ir profesionāļi, bet tomēr nu, mēs cenšamies lietot šo, jo prediabēts, nu visiem skaidrs, ka tā ir kaut kāda stadija pirms diabēta. Un tas arī ir viena no lietām, kas ir motivējoša, ja mēs ar pacientiem runājam nu, šādā aspektā, ko mēs varam izdarīt, lai neatļaut tām lietām progresēt. Un te jau ieskicēja kolēģis šīs problēmas. Es teiktu, ka atkal zāļu pieejamības ziņā no otrā tipa cukurdiabēta pacientiem es domāju, ka nu, es teiktu, nav tik traki. Es teiktu, ka ir, manuprāt, ir virzība un daudz kas notiek. Bet es domāju, par ko mums jādomā ir arī par šo veselīgā dzīvesveida pieejamību. Kāda tā mums ir īsti? Jā, teiksim, cik daudz mēs domājam par to, lai neapbūvētu visus kvartālus, lai atstātu zaļās zonas. Cik daudz, teiksim,
dar... tā kā būvē šādi no tos jaunos, ka kaut kur būvē.
Mārupē ir liels parks atstāts.
Ā, nu, tu Mārup.
Parks ar
nerunāsim par ārzemēm, runāsim par Latviju.
Nu, jā, vai ne? Un teiksim, vai, nu, arī ar darbu, ar uzņēmējiem mums ir tagad iespēja runāt. Es domāju, ka viens veids, jo mums ļoti grūti patiesībā trāpīt par 40-50 gadniekiem. Jā, jo mēs, jūs zināt, ir šīs organizācijas un tā tālāk, bet cilvēki ļoti aizņemti. Viņi ar saviem iepirkuma maisiņiem steidzas uz mājām parasti, jā, ap 5, 6, 7. Un faktiski varbūt mums tomēr ir jāuzrunā arī uzņēmēji, ko mēs darām darbvietās, vai ne? Vai mēs veicinām to, ka mēs piemēram to stundu, varbūt tur kāds parāda, kā vajag labāk ēst, varbūt kāds aizsūta smēķētājus nevis 10 metrus, bet 100 metrus
tālāk. Nu, arī, teikšu, jā,
un arī veipotājus, piemēram.
Mūsu uzņēmumu, un par to mēs esam diezgan daudz runājuši raidījumos, nu, tam pievēršu uzmanību.
Jā. Nu, tā kā, teiksim, mums ir jāmeklē veidi, es domāju, arī kā šo veselīgo dzīves veidu padarīt pieejamāku un arī mērķētāku, un kā trāpīt pa cilvēkiem, jo patiesībā nu, arī mums, man liekas, mums ir, es domāju, ka mums ir grūti faktiski trāpīt. Un Ilze jau teica par šiem 20%, ieklausties 20%, no 100% 20% pie optimistiskām prognozēm var mainīt kaut ko dzīvesveidā. Un to jau mēs katrs padzinām, cik tas ir viegli.
Nu jā, jo ir tā stratēģija, ko angliski sauc par nudging, jeb mums latviski tas droši vien būtu kaut kāda pabakstīšana. Tas nozīmē, ka jūs kaut kur ejat un jums, piemēram, uz trepēm ir uzrakstīts, ka jūs uzkāpsiet pa tām trepēm, tad jūs zaudēsiet tik un tik kalorijas. Un ka tas būs apmēram tāpat kā cik minūtes tenis, vai tad, kad jūs esat veikalā, jums, piemēram, ratiņos ir spogulīts, jūs redzat savu realitāti un nebirzaties nepareizā virzienā. Tāpat kā
reizā vajag uzlikt, lai drusku tas veidrīs lielāks.
Arī visādi var.
Kamēr pievieno 10 kilogramus.
Bet jaunajā teātrī bija fantastiska Alva Hermana izrāde par to, ka tas leduskapis brīdināja par to, ka tu jau esi apēdis noteikti kaloriju daudzumu un vairāk tu nedrīkst. Bet, nu, vienmēr cilvēks par to, ka kredītkartes un tām, ka viss mūs kontrolē un viss par mums zina. Tad iedomājies, ja tu ieliec nākamajā gadā kredītkarte saka, jo 3 kukuļus maizes nopirka, vairāk nedrīkst. Bet, nu, tie ir tie joki, protams, bet jā, tā stratēģija, kādā veidā to sākt, jo katram no mums ir pilnīgi savs priekšstats par to, kam būtu jābūt. Un droši vien, jā, ka tādi centri vispār būtu nacionālā līmenī ļoti, ļoti svarīgi, lai to pareizo sākumu katram ar zināmu iedvesmu, jo ir tāds pētījums direkt, kas saka, ka jūs labi varat uzturēt, jo tad sākuma, nu, ja mēs tagad visi parunāsim, nu, šodien mēs visi apēdīsim mazliet salātus, pastaigāsim, bet rīt parīts un tas darbs nāk virsū un cilvēks zaudē tos ieradumus. Un lai tos uzturētu, patiesībā ir jābūt vai nu vismaz telefonu zvanam, vai nu WhatsApp grupai, vai nu ir jābūt šiem te kontaktiem, tā kā ir tas tādi klubiņi un tā tālāk. Un tas ir pierādījis šis direkta pētījums ir fantastiski tiešām rezultāti, ka, ja tev ir visu laiku šis atgādinājums, pabikstīšana, tad tie rezultāti ir neapšaubām daudz.
Nu, un tad, ko tad darīt? Tagad ik pa brītiņam mums e-adresē, jā, kas mums tagad tiek izstrādāt, un tur ir zavu klupšanas akmeņi, par ko varbūt iespējams kādreiz mēs runāsim ir raidījumā, kā labāk dzīvot, tad viss izsūtīs, ka šodien tev vajadzētu paiet vēl kaut kādus 3 kilometrus.
Jā, bet tas ir jautājums par e-veselību, un e-veselībai ir varbūt nepārāk jauka skaņa, bet nu, e-veselība, ja mēs abstrahējamies no mūsu kaut kādas sistēmas, kas nav līdz galam pilnveidot, tad skaidrs, ka e-veselība to arī nozīmētu, ka principā jūs varat saņemt kaut kādu atgādinājumu, balstoties uz savu, teiksim, profilu, savu riska faktoru, kopumu, savu vecumu, atgādinājumu, ka kāds ir jūsu holestrīns, vai kāds ir jūsu asinsspiediens, vai jūs esat bijis uz tādu un tādu pārbaudu, un tā kā es domāju, ka tam noteikti nākotne, jo nu, tas līdzīgi, kā es nezinu, ar oktu, vai ar, kur jums atsūta kaut kādu, nu, ar daudzām lietām, kur jums atnāk atgādinājums, nu, kāpēc, lai vēst par veselību.
Un kur paliks personas brīvība tādā gadījumā? Šeit mēs arī par dažādiem morāliem aspektiem varam sākt runāt, ja, ka pārāk sākam kontrolēt cilvēku.
Ne, pilnīgi noteikti. Man vienmēr liekas, ka, piemēram, gan sabiedriskajā transportā, tajos ekrānos, gan, piemēram, benzīna tankā, jo, protams, es domāju, daļa no mūsu mērķa auditorijas brauc ar savām mašīnām, tad benzīna tankā būtu varbūt nevis skaista reklāma, bet, piemēram, būtu tas, kad, nu, kad piezvani draugam, jo, piemēram, tas, kad tu esi viens pats, veicina sirds slimības, piemēram, 5 reizes, nu, kaut kādus, es tagad pilnīgi bez tāda reklāma un skaista teikuma, bet to noteikti var izdomāt. Un tas ir gan par to atgādinājums, par to pakustēšanos, gan par smēķēšanu, gan par, piemēram, šīm te omega-3 taukskābēm, tad par daudzām lietām. Un ja tu to forši noformulē, es domāju, ka tas ir atraktīvi un tas arī sagaidītu cilvēku.
Gunta, jūs piekritīsit, ka tas kaut kādā veidā strādās? Lai tas cilvēks vairāk kustētos pirmkārt.
No tā tad es gribētu teikt, ka uzvedības zinātne ir tāda pati zinātne kā viss citas, kā kardioloģija, endokrinoloģija, un man ir tas gods lasīt lekcijas Stradiņu universitātē par to, kādi faktori nosaka veselības uzvedību un kā tie veidojas un kādi ir nu, veicinošie, kavējošie faktori un tā tālāk. Un, pasaules valstīs tiek veidotas ļoti nopietnas arī programmas, lai uzvedību mainītu. Un Latvijā šī visa joma ir tādā sākuma stadijā, es gribētu teikt vēl mīnus viens vai mīnus divi, jo mēs neveidojam valsts politikas, piemēram, lai mainītu kaut kādas konkrētas uzvedības. Un tad, kad mēs sāksim to darīt, un tad, kad mēs sāksim apzināt, kādas tieši nodokļu atlaides, par ko tieši, par kādu sporta būju celtniecību ir jādod, tad arī mēs kaut ko arī panāksim. Un, piemēram, viens no tādiem labiem piemēriem bija Somijā, ka tur izpētīja, ka nav vērts celt slidotavas, jo tur cilvēki ar locītavu slimībām nevar viņus izmantot, bet viņiem tāpat vajag kustēties, bet toties ir vērts celt šos ūdens atrakciju centrus un kopā ar baseiniem. Un tātad katrā pilsētas mikrorajonā pēc valsts plāna un konkrēti pēc diabēta plāna, programmas plāna tika uzcelts šis tāds centrs, kur nu, tātad vecmāmiņas iet ar mazbērniem, pieauguši cilvēki iet tur varbūt vairāk dēļ fiziskās aktivitātes uz šo baseinu, bet arī tātad gados vecāki cilvēki, kuri nespēja tik aktīvi nodoties šim sportam, viņi tātad atrod sev tur gan pozitīvas emocijas, gan arī šo fiziskās aktivitātes momentu.
Bet tas viss ir ar milzīgiem līdzekļiem faktiski, tie ir milzīgi ieguldījumi, lai tagad uzbūvēt labi daudzās vietās tagad ir tie baseini kaut vai sabūvēti, ja? Tur gan ir citas problēmas, kā to viss tālāk uztrēt. Un vispār jau, bet mēs tā kā esam unikāli valsts ar to, ka mums ir, nu, 10 minūtes līdz mežām.
Mm-hmm.
Jā, jebkuram.
Arī to mēs. Jā,
taisnība.
Nu,
jā,
vairāk nebūs.
Mums ziemā nu, ir temperatūra, tad nokrišņi, jā.
Ātrunas.
Jā, tur tā lieta. Cilvēki, kuriem ir slikta redze, viņiem tāpat. Mums tātad ir jādomā par maksimālu daudzumu cilvēku iekļaušanu, jo cilvēks ir gados vecāks, jo viņam ir vairāk šķēršļi šīta visa meža un tā tālāk izmantošanai. Un
bet tur būtu tomēr rehabilitologi ļoti svarīgi.
Tas būs vēl dārgāk, jā.
Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka lai tu to uzturētu, tev tomēr ir pareizi jāiemāca tas darīt. Un to var izdarīt tiešām tikai tad, ja tu sākumā izrunājies ar speciālistu, kurš tev parāda, kas tev ir jādara. Un jā, nu tā ir. Tāpēc man liekas, ka jebkurš veids, kādā veidā mēs popularizējam to mežu, ūdeni, pirtis, augstumpeldes, pareizu uzturu un tā tālāk, nu, kas nav maniakāls, tas viss ir pilnībā atbalstāms. Nu,
un maniakāls ir kāds?
Nu, maniakāls ir tāds, ka jūs sākat ēst tikai burkānus un saprotat to, ka tikai tie jums nes laimi, un to sauc atkal gudrā vārdā par ortoreksiju, nu, ka tu ēdi tik pareizi, nu, ka tu, ja kāds tev piedāvā kartupeļus, tad viņus vienkārši izspļaut pa zemi.
Bet tas ir viens no jautājumiem mājaslapā, jā, ko maks, nu, ka var veikali pilni dažādām pārstrādātām pārtikām, es tad drusku mīkstinu to, ko ir uzrakstījis Maksis, jā, bet un, ka tā ir tā lielākā problēma.
Ka tas noteikti
pusfabrikāti, kas tik vēl ne?
Pusfabrikāti noteikti jāņem vērā, skaidrs, vai ne? Jo ideālajā pasaulē skaidrs, ka mēs gatavotu daudz vairāk mājās, bet es domāju, ka daudziem no mums sanāk tā, ka faktiski vīkends vai sestdien, svētdien ir tas brīdis, kad mēs pagatavojam, un diemžēl nu, mēs ēdam ļoti daudz, nu, mums nākas, vai ne? Es to, ko mums piedāvā, un tāpēc arī šeit ir, es domāju, tas punkts par to, ka ir ļoti svarīgi arī, lai šie pavāri un šie ēst gatavotāji arī kaut kādā ziņā runātu vienā valodā ar tiem, kas, nu, ar tiem, kas varbūt...
Viņi starp citu runā, nu tagad jau ir kādi gadi pagājuši, bet es arī piedalījos kādā seminārā, ko vietoja viens, nu, gaļas pārstrādes uzņēmums, un viņš rāda, lūk, kā mēs esam sabalansējuši tās desas, to iekšējo, to, kas tur atrodas, jā, un visam vajadzētu būt gan arī tā kā pēc labas grāmatas, veselības, starp citu grāmatas, mēs pavāri grāmatas, nu, viņš man rāda, nu, jā, lūk, tur viss ir tā labi. Kam ticēt? Labi, nevajag, tad nav ticības jautājums, jā, bet varbūt, ka nav tik traki, nezinu.
Nu, es teiktu tā, ka šobrīd parādās tomēr arī raidījumi gan rādio, gan televīzijā, kas tomēr ir, tas, ir tā integrācija, tagad tas šausmīgs malks vārds, ka visiem jāintegrējas, bet piemēram, jā, kad ja to dara, piemēram, pavārs kopā ar ārstu, biologu, un piemēram, tiek izstāstīts, ka ja tu paņem to tomātu, tad tajā tomātā ir šķiedvielas, tajā ir likopēns, ja tu viņu uzliec uz pannas, tad tā šūna sašķeļās, likopēns kļūst vieglāk pieejams, ka tu neliec to tomātu ledusskapī, jo tad tas likopēns neveidojas, un nu, tad ir tik daudz, tā saucamā šī te kitchen chemistry, jeb tā, nu, virtuves ķīmija, jā, un dažādas tās interesantās lietas, un man liekas, ka cilvēki, ja viņi saprot, ja tas, nu, tā kā aizķerās mums, tad tas arī strādā. Es nezinu, vai vienmēr ir labi, nu, mēs runājam par apzinātu ēšanu, bet, nu, šorīt no rīta es braucu no Strenčiem uz šajien, un es klausījos pirmo rādio, un biju par šo smēķēšanu, ka nedrīkst būt šie aromāti, un jābūt ir uzrakstam par to, cik tas ir slikti smēķēt, bet tātad visi tie, kas pērk, nu, viņi jau to uzrakstu lasa, un tāpēc domāju, ka
tas
nevienmēr arī, latviski sakot, tiešām ļoti, ļoti strādā, bet jā, nu, smēķēšana neapšaubām, tātad tas risks dažādām sirds asinsrites slimībām, protams, dramatiski pieaug, kaut gan, protams, nu, tādā medicīniskā ziņā mēs varam izprast, kāpēc tas tā ir, jo tad, kad tu paņem to cigareti, tad tev uzmanība uz brīdi sakoncentrējas, jo tātad smadzeņu struktūras paliek aktīvāks, nu, kā tos ķermenis it kā relaksējas no vienas puses, nu, ārkārtīgi atraktīva viela, bet, protams, tas, ko tas tālāk dara, šī oksidatīvie stresi un asinsvadu sašaurināšanās un tā tālāk.
Un pieredums, protams,
ir, un tas ir, protams, briesmīgi, jā, bet tas ir par to augļiem apakšējā zarā, jo tu esi vienais pamēģinājis, tu liekas, ka tas baigi strādā, bet tā bēda ir tāda, ka ilgtermiņā tas rada, nu, totālu katastrofu, un tā ir tā smēķēšana, otrs ir uzturs un, piemēram, šīs te omega-3 taukskābes, par ko mēs arī ik pa brīdim runājam, jo, piemēram, ir interesanti, ka nesmēķētāji ar zemu šo te omega-3 taukskābu līmeni, viņiem dzīvildze ir vienāda ar smēķētājiem, kuriem ir augsts omega-3 taukskābu līmenis, un tāpēc, protams, tās zivis, un tas, nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un pat tad, ja jūs nemīlat zivis, nu, tad jums tā kā jāmīl, tomēr ir tie uzturu bagātinātāji, jo tomēr tās omegas ir pierādījušas, ka viņām ir ļoti liela vieta, jo mēs arī ar profesoru Tušinski kopā esam šajā valsts pētījuma programmā, jo par to, ko mēs šodien neesam īsti runājuši, ir tas, ka jā, tad, kad sākās tas otrā tipa cukura diabēts, tajā brīdī veidojas tas fenomens, ko sauc par insulīna rezistenci. Un insulīns aiziet pie savu receptoru, tas piesaistās, bet nav šie insulīna efekti, jo lai muskuļu šūna dabūtu, piemēram, šo te glikozi iekšā un varētu mitohondrijā tālāk metabolizēt, jums ir vajadzīgi tādi vārtiņi, ko medicīniski sauc par GLUT4. Un ja tas insulīns nedod šo savu efektu, tad nav šo te glutu. Un, piemēram, arī sirds muskulis, tad, kad ir šī insulīna rezistence, mēs normāli patērējam ļoti daudz taukskābes, un tad, kad mēs esam pāēduši arī glikozi. Un mēs adaptējamies, mēs varam mainīt no viena substrāta uz otru. Bet, ja mums ir šī rezistence, mēs nevaram. Mēs paliekam inerti, mums ir sliktāk šis tas sirds metabolisms, un tāpēc attīstās šī sirds mazspēja. Un tāpēc arī mums bija šī tā ideja kopā ar Organiskās sintēzes institūtu un NRSU iekšķīgā slimību katedru, tad veidot šo te biomed farma programmu par to, ka, piemēram, šī ir nedēļa patriotu nedēļa, un tad Latvijā tiešām sintezētais meldonijas kopā ar omega taukskābēm varētu būt, piemēram, ļoti labs risinājums tam, lai tā sirds mazspēja mazinātos. Tātad,
bet to visu ir tas raudzībā,
un tas ir tas, kāpēc, kā jūs sakat, tas endokrinologs un kardiologs staigā kopā.
Jūs tiešām staigājat tagad kopā.
Jo tas ir tas kardiometabolisms, un Ilze ļoti, manuprāt, skaisti aprakstīja to. Jā, jo sirds ir tas orgāns, kas pieprasa enerģiju, un tas defekts šajā enerģijas vai enerģētiskajā vielmaiņā ir tas, kas faktiski lielā mērā mums vieno.
Abortais loks veidojas, jā, no sākuma mēs
pēdējām sirdi. Un tā otra lieta, ko es noteikti gribu arī pieminēt, ka tomēr ir šī arī pacientu grupa, kam ir šī kombinācija diabēts un kardiovaskulāra slimība, kas atkal ir ļoti augsta riska pacienta, respektīvi, ko droši vien mēs piekatīsim, ka diabēta pacienti nav visi vienādi, ka jums ir dažādi šie pacienti, dažādi diabēti. Kardiologi zina divus tipus, endokrinologi zina krietni vairāk tipus, bet ir šie pacienti, kam diabēts kombinējas ar sirds slimību. Un šiem pacientiem, manuprāt, būtu jābūt vēl īpašā uzmanības centrā.
Runājot vēl par to, ko mēs jau esam runājuši, un mums uzrakstījuši šādi. Pavasarī bija Rīgas domē lieliska akcija. 6 reizes, ja kurš varēja pieteikties uz ūdens aerobiku. Tas bija brīnišķīgi, izstāstīja visām kāpņu telpas stantiņām, pat arī gāja un pāris turs arī satiku. Bet bija arī viens vīrietis labākajos gados, teica, ka esot iedvesmojies un ka sieva kopš iet šobrīd ūdens aerobikā un ir esot daudz frišāka. Nu, redz, kaut ko tad arī pašvaldības dar šai jomā. Ja, protams, ar 6 reizēm visi krietni par maz. Un, ja nu, pēc tam sākam paši iet, tad es baidos, ka šobrīd tās cenas ir dēļ energoresursiem un daudz kā cita. Teikšam, tai pašā ūdens aerobikai noteikti būs viena apmeklējuma reize, būs ļoti, nu, tur vismaz stabili 11 eiro.
Es varu kļūdīties, bet runājot par Rīgas domu šīm akcijām, es zinu noteikti, kad ir nūjošana daudzos rajonos, es zinu noteikti, kad ir arī, piemēram, ciguns, un tad daudzas lietas, jo, nu, ja mēs runājam par fiziskām aktivitātēm, jā, tad tā pastaiga, ja aerobais treniņš ir ļoti labs, bet ir ļoti svarīgi arī šie te rezistents treniņi, jeb, nu, latviski sakot, cilāt hanteles, un ārkārtīgi svarīgi ir līdzsvara treniņi, stiepšanās, kas ir, piemēram, tas ciguns un tā, nu, kaut ko Rīgas doma dara. Es tā negribētu teikt, ka nav nemaz. Nu,
ne, uzreiz pateiksim arī citas pašvaldības.
Jā, tam protams, jā.
Bet uzreiz pateiksim arī, ka tas tomēr, nu, teiksim, viens ērti apavi, tas nav dārgi pastaigāt. Un skaidrs, mēs varam par tiem apstākļiem runāt, bet es domāju, ka Latvija ir tik un tā unikāla. Rīga ir unikāla ar to, ka mēs 10-15 minūtēs esam mežā vai pie jūras un apavi.
Tad... Nu, vēl joprojām ir arī sporta laukumi pie skolām, un tas nav tikai Rīgā, kur šobrīd ir daudz atjaunot un sabūvēt, bet arī es, cik mēs esam tagad braukuši, nu, faktiski, jebkurā mazā miestiņā ir vismaz sporta laukums lūdzu, tur ir, nu, plus, mīnus kaut kāds apgaismojums būs, un nu, var jau palūgt, arī, ja tur tiešām uzsnīgs sniegs, nu, patīrīt to celiņu. Jā, nu, arī tur var panūjot, arī atļaus, protams.
Nu, jā, man ir bijis pagājušajā gadā tāda problēma, ka mēs ļoti motivējam cilvēkus, un mēs stāstam, kā to vajag, un divi no viņiem tiešām paslīdēja, un bija tās problēmas pēc tam ar lūzumiem un tā. Bet, jā, man liekas, ka vissvarīgākais ir tiešām nepārtraukt uzturēt šo te motivāciju. Nu, kaut ko darīt nav, man liekas, ka gandrīz nevienam nav jādara tā, ka viņš pilnīgi visu uzreiz sāk. Tā fiziskajai aktivitātei pirmkārt ir jāpatīk, un tāpēc ir labi, kad, kā jums rakstīja, kad iet uz baseinu, bet tad ir forši, kad var kaimiņu kundus paņemt līdzi vai draudzeni, jo tev vajag to, jo kaut kādā brīdī pienāks tas brīdis, ka tev negribēsies. Un tad smadzenes ar viņas ir slinkas, un tad ir labi, ka tev tās sporta čības ir pie gultas. Otrkārt, ka tev ir tā draudzene, kas tev tomēr arī pasaka, ka ir jāiet šodien, un jo mēs jau visu laiku, mēs domājam, ai, mums tu jāpaņem mazbērni, jāpieskat vai vēl kaut kas,
bet no, ja tev patīk, mazbē, ja nāk, vai vēl jā, komplektā, bet, vai vēl kaut
jā,
kas,
ja? Bet tas ir tā, jā. Ir pat speciāli tie, nu, tā kā treniņi tādi, kur arī ar psihologiem strādā par šo te jautājumu, nu, tātad šodien slikts laiks, ai, šodien es neiešu, un tad alternatīva ir, es tomēr apģērbšos, jo, kā mēs zinām, nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs, un tomēr pamēģināšu, ja man paliks augsti, nākšu atpakaļ. Nu, tātad ir šis negatīvais un likt pretīm to pozitīvo, kā es to varu.
Gunta, vai naudas jautājums spēlē kaut kādu lomu, teiksim, nu, lai sagatavotos? Tiešām, nu, var ziemā sportot, nav nekāda problēma, bet tas viss, nu, teiksim, aprīkojums, jā, jo tur bez vienkārši sporta čībām būs par maz, tad tām būs, nu, jābūt noteikti ūdens necaurlaidīgām, tas jau pat sadādzinās, bet tālāk mums ir kaut kas arī virsū jāvalk, jo es atvainojos, nu, nedrīkst iet ar parasto ielas apģērbu sportot, nu, to nedrīkst darīt, vienkārši nedrīkst darīt. Tā ir problēma, no?
Nu, es domāju, ka katru lietu mēs varam izkopt ļoti, ja, un ja mēs pārāk pievērsīsimies šī apģērba jautājumu, tad maksimāli maksimālai kvalitātei, tad mēs nekad faktiski nenonāksim līdz tam sporta laukumam. Un tas...
Jums tas neliekas svarīgi,
man, man tas neliekas tik svarīgi, lai tā, nu, tātad, tur tomēr pats svarīgākais ir, lai pārvarētu tātad šo dīvānu pievilkšanas spēku, nekās tas ir daudz būtiskāk, un, un nevis domāt par šo te... brendu tām čībām un tā tālāk, jā. Un,
ne, par zīmoliem nevajag
ko es vēl gribu
par
arī...
Jā,
par funkciju, bet nu, tas jau dažreiz ir viens un tas pats, jā, es negribētu...
Nevienmēr, bet piekritīšu, jā.
Ko tā tad vēl, es savā laikā mūs ļoti pārsteidzā viens amerikāņu diabēta, Amerikas diabēta asociācijas cilvēks, kurš atbrauca un teica, ka, nu, jums te ir tumši, viņš tieši šajā laikā atbrauca. Un teica, nē, nu, te tās ielas arī un tā. Bet, nu, jums ir lieliski lielveikali, staigājiet pa viņiem.
Tas gan
tur ir gaisma, tur ir siltums, neviens nevar paslīdēt.
Gaisa kvalitāte varētu
neviens būt. Nevar paslīdēt, jā. Nu, protams, varbūt tas izraisīs vairāk stresa nekā staigāt gar jūru, bet varbūt tas tieši, nu... var palīdzēt tajās dienās, kad līst, ja, nu, kad, jā, un tad arī mums nav vajadzīgi amortizējošie ļoti, ļoti tātad izcili apavi, ja, bet ko es vēl gribu teikt, kad Rīgā, nu, es nezinu par citām vietām, bet Rīgā ir lieliski lietoto apavu veikali, kur var nopirkt tiešām apavus ar izcilu funkcionalitāti un ļoti maz lietotas, ja, un ortopēdisks ar izņemamām zolēm, kuros var ievietot savas individuālās zoles.
Kurš pārdod kāds, kurš ir atmetis ar roku?
Droši vien, jā, jo, nu...
Tur, zinot, kā mums drusku vairāk uz rietumiem dzīvo, iespējams, ka viņi cits iemesls izvēlas, kāpēc tomēr nodod, atdod šādas labi vēl lietojumus. Nu, jā, es kaut kā
jā.
Vairāk Amerikas Savienotās valstis vērojas, ko viņi spēja pamest, jā, un tur tas, tomēr tas iepirkšanās kults daudz ko nozīmē.
Jā, bet ideja arī par to, ka katrai kustībai ir nozīme, ka faktiski mēs nav arī, es domāju, viens ir par apaviem un tā tālāk, bet ja jums arī negribas braukt 20 minūtes līdz jūrai, jūs varat arī iziet pāris kvartālus, ja jūs, nu, respektīvi tas, ko mēs tagad redzam, ka faktiski visiem pacientiem arī sirds mazspējas, ko jūs piesaucāt pacientiem pat smagākās formās, pat pa istabi, ja cilvēks staigā katrai kustībai nozīme. Tā kā, nu, tur mēs atkal varam iedrošināt, ka tur arī nav jāiet uz rekordiem, bet arī 5-7 minūtes.
Jā, ka mazumiņam ir nozīme, jo parasti viss saka vienmēr tie 10 tūkstoši soļi. Tad Harvardā viņi tā sēdēja, dzēra kafiju vienā reizē un teica, nu, kur tie 10 tūkstoši izrādās?
Japāna radās,
jā. Jā, Japāņu podometrijas ražotā vienkārši ielika. Un tad viņi pārbaudīja, ka īstenībā pietiek kaut kādu 7 tūkstoši
un kaut kas tāds. Par to esam nesastāstīju radioklausītājiem, jā. Bet redz, Jānis, nu, par to apģērbu druski, jā, nu, ko tad agrāk Vilnas biksēs ārā gājas, lapiem kātiem mājās nāca. Nu, jā, jā, nu, protams, jā, bet ja šobrīd faktiski sporta industrija tev piedāvā nu, ļoti labi justies un izbaudīt to prašu procesu, tieši tāpēc, ka tev ir labs apģērbs, labi apavumi, vispārējais, nu, kāpēc gan to neizmantot?
Ne, protams, noteikti.
Jā. Jā, jā. Nu, labi, lasīšu. Mēs esam faktiski bez mūzikas norunājuši un izskatās, ka arī mūziku nespēlēsim. Līdz ar to mājaslapas šobrīd pārdomas, ko arī jautā. Ko jūs sakāt par nojošanu ar smaguma vesti? Vai cilvēkam ar 10 kg liekas svara der? Respektīvi tā, ka nu, Olita jūtas, ka viņai liek 10 kg un viņa vēl nojo un vēl papildus uzliek kaut kādu svariņu virsū.
Jā, protams, pilnīgi noteikti. Tas ir, nu, jūs palielinat to grūtības pakāpi, tas ir, nu, tā kā pretestība lielāka, jā, protams. Jā.
Nevajadzētu te arī pulksteni attiecīgi skatīties, kas ar pulsu notiek?
Jā, tātad tas ir jautājums, nu, tam pulsu frekvencijai vajadzētu būt, nu, apmēram kaut kur, nu, kaut kur 100-120, tad tas varētu Robežās, būt, tas, jā. Jā, tas būtu tā aerobā slodze, bet pat tad, ja jums nav tur sevišķi pulksteņa, jo, nu, es, man personīgi kaut kā ir iebildumi, zinu, ka daudziem patīk, tad man tas vienkāršākais ir, kā es teicu par to, vai jūs varat parunāt, jūs esat aizvēlsies, bet jūs vēl varat kaut ko parunāt, tad ir pulss īstais, bet, nu, vidēji kaut kur 100-120, protams, reiķināt to formulu 220 mīnus vecums gados un tad tur 70% un tā, to visu var darīt un skatīties un būt precīzs, var mērīt laktātas lieksni, bet tie, kas lieto metformīnu, patiesībā viņiem jau tas laktāts jau gandrīz izēja augsts, tāpēc tas traucēs, bet jā, tā, es domāju, ka vienkāršas lietas, kas ir pieejamas visiem.
Laktāts pienskābs?
Tā ir pienskāba, jā, jo aha. Tas rāda to, kad tā slodze, ja tas laktāts aug virs 2, tad skaidrs, kad jums ir tā slodze pa lielu.
Aha, un tad arī sāp muskuļi.
Un tad sāp muskuļi.
Bet skaidrs, ka ir pa mazu, ja jūs darat to kopā ar kādu, jūs varat brīvi pļāpāt par to, kas šeit notika.
Jā,
jā. Maz. Tā kā, jā. Manuprāt, tas ir ļoti labs, tā ir laba mērā.
Jā.
Mm-hmm. Nu, Patricija savukārt ievērojot intervālēšanu, laikam tas 8-16, jā, tas princips vai?
Nu, tie principi ir ļoti dažādi, bet jā, tas vidējais ir tā. Nu, ja mēs būtu runājuši par šo pirms gada, tad man bija pārsvarā tikai absolūti pozitīvi un arī es esmu ļoti daudz cilvēku smudinājuši tam, un tam ir daudz labu lietu, bet, nu, mazliet es esmu spiesta piekrist tam, kad varbūt, ka tas intervāls ir mazliet par īsu, nu, lai mēs sasniegtu tās...
No pirmās līdz pēdējai maldīti, jā, jāsākām.
Jo, nu, tā tad ir tā, kad 16 stundās cilvēkam, ja viņam ir diezgan daudz liekas svaru un insulīna rezistence, tā ketoze maz sāksies, viņa būs ļoti maz izteikta. Tāpēc it kā tam intervāls jābūt lielākam. Ja mēs to intervālu pagarinām, tad mēs, protams, rēķinamies to, ka mums var mazliet samazināties arī muskuļu masa, īpaši tad, ja mēs ejam uz sporta zāli. Tāpēc es teiktu, ka intervālēšana ir ļoti laba lieta, bet, protams, būs kāds, kurš to dziļi ienīst, un ja jūs atvērsiet datu bāzi PubMed, jūs atradīsiet arī par pāris amerikāņiem, kuri tomēr ir nomiruši no šīs intervālēšanas, jo tas ir radījis viņos ļoti lielu stresu.
Jo Patricija arī ir sapcīt stresu visdrīzākais, nevar pastrādāt, gribas ēst, pagulēt, jā. Nevar izsalkums, varbūt vēl kāda cita zelta padoma tādā gadījumā ir.
Jā, tāpēc... Nu,
tur šo... ir jautājums, vai tas ir Patricijai domāts šis...
Jā, tāpēc šis... nav vienas diētas, kas ir piemērota visiem. Nekad tā nav bijis, un tas nav pareizi. Tātad katram jādzīvo un jādara tā, kā tas ir iespējams. Varbūt Patricijai ir svarīgi, piemēram, zemes glikēmiskais indeks. Mm. Nu, jo tātad iespējams, ka viņas mitohondri ļoti ātri visu patērē, un pēc tam iestājās viegla funkcionāla hipoglikēmija, un tu paliec kašķīgs un viss slikti. Tad var, piemēram, šo zemo glikēmisko indeksu. Tieši tāpat šī te vidusjūras diēta, ar ko jūs pirms pāris dienām
protams,
runājāt.
Un ne tikai pāris
ir, dienām, protams, arī ketogēnā diēta. Es nu, nedomāju, ka ketogēnā diēta ir iespējama ļoti ilgtermiņā. Tur ir jābūt tiešām ļoti augstai pārliecībai, kuras man pašai, piemēram, nav par šo stratēģiju, bet arī tāda ir iespējama. Un es zinu daudzus, kas to tiešām konsekventi realizē. Un, protams, tas efekts, nu, klausoties arī tiešām tos cilvēkus, kas raksta ļoti labas grāmatas, piemēram, tur Pīters Atija un tā tālāk, tad tā viņu koncepts ir tāds, ka visas stratēģijas, kas kaut kādā veidā jums mazina glikozi, mazina insulīnu, tās būs tās, kuras beigās ir tās veiksmīgās. Nu tā.
Un veiksmīgas ir tās, jā. Ko mēs individualizējam. Patiesībā, jo mēs ļoti daudz runājam par vispārīgiem principiem, bet faktiski tas tomēr ir individuāls saruna kas katram atšķiras.
Un, profesori, kā tad panākt to, lai es tagad zinu, kas man vislabāk der? Tas ir kaut kā izmēģinājuma rezultātā, vai ir kāds speciālists, kas tomēr var uzreiz pateikt, kas tev īsti notiek un cik tev tie metahondrijas
skaidrs, ka man nav atbildes uz šo jautājumu, bet es domāju, ka tā ir saruna. Tā ir saruna, un tā ir saruna par to, un tā ir saruna, individuāla saruna arī ar ārstu. Tā skaitā, lūk, tieši šī dalīšanās arī Patricijai, piemēram, pastāstīt, ko viņai rada šāda intermitējošā fasting, vai tā ir tā badošanās, ja, kādas sajūtas. Un tā ir stāstīt arī ārstam, nu, vai nekas patīk, kas nepatīk.
Tad koriģēt vai atmest vai kā citādi rīkoties. Ja.
Nu, patiesībā tur ir arī, protams, ļoti liela arī psiholoģiskie momenti. Tāpēc bija tāds Alēns Golē, kuram fantastiska grāmata par to, kā psiholoģiskie faktori ietekmē. Jo vienam, piemēram, pasaka, tā ir jauna, moderna, ko ievēro visu Hollywood, viņš rītā sāks. Citam atkal vajag, lai tam būtu vismaz 5 gadu pētījumi un tā. Tad ir tā, ka tev ir tiešām tev ir bērni, mazbērni un tā tev visi jābaro. Un tagad tev intervāla gavēns, bet tev viņiem, piemēram, jācep kartupelīši un māja smaržo un grūti. Tāpēc es domāju, ka tam ir pirmkārt vielmaiņas jautājums, tad kāda tev ir, piemēram, triglicerīdi, kāda ir gamma GT, kāds ir lipoproteīns A, kāds ir homocisteīns un tā, kāds C-peptīds vai ir insulīna rezistents vai nav, tad tas viens ir, kas ir tas medicīniskais pamats, un otrs ir, jā, tavi psiholoģiskie nosacījumi, jo, nu, es saku, ja mēs visi šeit sēdēsim, katram būs, otrkārt, katram ir savi produkti, nu, bez kā viņš nevar, un, nu, ja tev ir, nu, nenormāls, tev ir celiakija, nu, tad skaidrs, ka tu nedrīkst ēst šos tā glutēnu saturošos graudaugus, jo tad tev būs slikti, un tad ir skaidrs, to nedrīkst, bet pārējais, nu, viss ir diezgan pludens, un galvenā ideja ir tomēr izvēlēties vienu, nevis vienu dienu pēc Pitkinsona, otru dienu pēc Atkinsona un tā, nu, kas ir arī, nu, arī dažreiz mana problēma.
Un kaut ko, kas var ilgtermiņā, tomēr, ka tas nav kampaņveidīgs projekts, bet kaut ko, ko mēs varam darīt, nu, tā kā ilgākā laika posmā.
Un arī to ar tā domu dzīvot, jā, kad jā, to mēs darīsim, jā. Tad, ja mēs darīsim, tad ilgi, un ja tas strādā galvenokārt. Nu, vēl ātri, nu, pēdējās minūtes mums palikušas, māja lieto melatonīnu, citādi nevar iemikt. Protams, raksta, ka grozos arī it kā smilts būtu kāds gultā iebērs. Kāds atsaucas uz veselību? Nu, atsaucas uz veselību.
Tātad, ja mēs lietojam melatonīnu, tas ir ļoti labi, nekādas vainas es tur neatrodu. Tas ir labi, melatonīns arī imunitāti ietekmē, un nekas tas slikts nebūtu. Ja palīdz melatonīns, lieliski, jā.
Bērniem, nu, pat Amerikas un tās valstīs bija pētījums, ka, diemžēl, pa daudz lietojot, un saindēšanās gadījumā esot pieauguši pēdējos gados par 500%, pa daudz, tās devas esot diezgan slikti, bet tas pa bērniem bija, un
tās devas Latvijā nevar nopirkt.
Nē, jā. Mums ir divi miligrami. Un, jā.
Pilnīgi pietiek, jā. Tā, kaut kas rieksta eļu gatavojot, jautā tādas lietas, nu, varbūt, ka... Nē, nav tā.
Nē, no kokosriekstu tātad tauki, tātad tie ir piesātināti īsās taukskābes, bet viņi termiski tātad nemaina, tātad neveidojas trans tauki, jo visi, protams, zin, ka nekas nav sliktāks par trans taukiem. Un tātad tas būtiski palielina tātad šo te sirds risku un tā tālāk. Tāpēc visi baidās to olīveļu, bet ja nu, nav šis te viršanas punkts, tad nu, tātad 200 grādi, tad, protams, var izmantot arī šo olīveļu. Un es domāju, ka mums varbūt kaut kad ir jāuztais arī kāds materiāls pacientiem par šo te. Bet, nu, es teiktu, ka kokos tauki varbūt nav paši izcilākie, ja man jautātu, jā. Mm-hmm.
Nu, un savukārt, ja tās nu, piesātinātās taukskābes atrodas eklēros 10%, tad tas jau ir šis process ir, kā, es pat nezinu, kā tehnoloģiski, kā viņi apstrādā.
Nu, galvenais būtu, lai tas, kas veido šos eklērus, lai viņš nenopērk lētu eļu, kurā jau ir šie trans tauki. Jo, nu, kaut kur tagad, jā, daudz klausos pirmo radio, kuģis nu, ar izlietotu eļu dodās uz Franciju, kur viņu dezoderē un tālāk pārdod eklēru cepšanai. Tāpēc, nu, ir tie tauki, ko mēs lietojam, ir ārkārtīgi svarīgi.
Un savukārt tas, kas pērk eklērus, lai pērk eklērus svētkos.
Jā, un svētkos. tad arī būs.
Jā,
tas
ir labi. Laura, iesakt, ja nu gadījumā tiešām ir bailes iet mežā, par ko citi raksta mums radio klausītāji, nu, izmantot YouTube iespējas, kur rāda dažādas vingrinājumus un tā tālāk, ko mājā var veikt.
Jā, jā. Ne, tāpēc ir fantastiski, ka viss sasviežās kopā un svieš tās idejas. Nepavēlti, nu, gandrīz vienīgais televīzijas raidījums, ko es rūpīgi sekoju, ir Midsommar slepkavības, un tā, ar ko viņi visi nodarbojas, viņiem ir dažādi klubiņi, viņi sanāk kopā, viņi runā, pirmkārt jau ir komunikācija, kas samazina
šos visus tradīcijas, riskus. Ja Midsommar, tas par Lielbritānijas stāsts.
Tā ir Lielbritānija, jā. Bet otra, nu, tad tas, kas ir, ko es gribu teikt, jā, ja ir tās intereses un tā, nu, veidojam šādus klubiņus, cilvēki sanāk kopā, viens otru motivē, katram sava ideja. Nu, fantastiski, un dažreiz tāds tev ir aizspriedums, tev negribas pamēģināt, un tas saka, nu, pamēģini, un točna forši. Nu, man liekas, ka vajag to atraktīvi.
Labi, pēdējā minūte mums, un līdz ar to tad, jā.
Es gribētu par klubiņu piedāvāt tātad vietu un laiku, kur jūs varat satikties un atnākt uz pasākumu diabēta pacientiem, kas būs 2. decembrī, tā ir sestdiena, 2010. Brīvības gatvē 266. Tā ir Vidzemes priekšpilsētas pašvaldība šī...
Sarkanbaltā ēka, jā.
Jā, Sarkanbaltā ēka, kur tā tad arī regulāri tiek šāda dombiedru grupa, un ja jūs vēlties šajā pasākumā piedalīties, tad varat arī zvanīt vai, vai sūtīt īziņu uz telefonu 294-09-313.
Atkārtojumā varēsiet noklausīties vakarā vēlreiz. Es šo noteikti atstāšu, jā, neizgriezīšu ārā. Un citu vietu Latvijā arī kaut kur ir šādas tikšanās vietas?
Jā, protams, ir tā kā... Bet no Rīgā šī ir tāda viena no tādām svarīgām skonām.
Tā, un ļoti ātri, Laura jautā, kāds ir viesu līdz 3 teikumiem ieteikumi, ko var izprintēt un pielikt pie sienas?
Dzīvesveidam?
Nu, laikam jā, es tā domāju.
Gulēt, pustēties.
Un trešo?
Draudzēties.
Un draudzēties. Pārtika pagaidām atstājamais kādā. Lai tā būtu, jā. Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņas universitātes profesori Ilze Konrāde, Rīgas Stradiņas universitātes docents iekšķīgo slimību katedrā, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra kardiologs profesors Kārlis Trušinskis un Latvijas diabēta asociācijas vadītāja Gunta Freman bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt par iekļaujošo sabiedrību, bet tādā interesantā rakursā, kā tā izpaužas darba kolektīvā, runās Kristiāna, savukārt mums piekdienu latviešu valodas stunda, būsim kopā ar mums jau ierastajiem ekspertiem, runāsim, protams, par latviešu valodas lietām. Jauku dienu visiem, un atā!